Selamat berjumpa kembali, para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Kami secara khusus mengadakan siaran ini untuk membantu dan membicarakan masalah-masalah sekitar pernikahan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin pelayanan hotline kami di Jakarta 794-3829, 794-3829. Dan kali ini kita masih melanjutkan dalam topik bagaimana to love the unlovable, mencintai individu yang sulit sekali untuk dicintai. Kita kadang-kadang sudah jengkel dulu, kita sudah marah, kita merasa terjebak, kita merasa tidak punya alasan untuk mencintai, apalagi menghormati, apalagi melayani orang-orang yang sudah menjadi pasangan kita oleh karena kelemahan-kelemahan tertentu. Itu seringkali muncul di dalam hati kita, saudara, yang selalu menyebabkan hubungan suami istri itu seringkali menjadi begitu hambar. Bahkan diwarnai dengan saling melukai. Dan seringkali itu ada pikiran-pikiran untuk divorce, pikiran dengan orang lain dan sebagainya oleh karena kehidupan rumah tangga yang berantakan ini. Dan kali ini kita akan fokuskan di dalam unlovableness, ketidakpantasan dicintai oleh karena pasangan kita itu abusive. Abusive itu bisa physically, secara fisikal memang memukulin istri dan sebagainya, tapi juga bisa emosional. Ya tidak memukul, tidak melukai akan tubuh, tetapi kalau berbicara itu terus-menerus itu menusuk, melukai. Dan betul-betul membuat sengsara sungguh. Jadi aman punya suatu pasangan yang sebetulnya itu terus peka attacking. Mencoba menyerang kita. Dan itu merupakan suatu realita. Itu kadang-kadang saya pun heran. Bahwa di dalam realita pelayanan counseling-counseling saya temukan begitu banyak anak Tuhan. Yang heran sekali kepada orang lain itu bisa lemah lembut. Bisa berbicara dengan sopan dan baik. Tapi kepada istrinya atau kepada suaminya, itu kesalahan nada bicara aja sudah memberikan alasan untuk dia membalas dan melukai. Belum lagi pokok pembicaraan, belum lagi timingnya. Memang di dalam masalah kehidupan ini, itu ada dua macam konflik. Ada konflik yang tidak perlu, yang namanya unnecessary conflict. Yaitu konflik dari dua individu yang terjadi bukan oleh karena mereka berdua berbeda dan saling ingin menaklukkan. Sebetulnya tidak. Unnecessary conflict itu konflik tidak perlu. Dua-duanya sebetulnya itu mempunyai prinsip yang sama. Tetapi entah kenapa. Entah timingnya, entah nadanya, entah bahasanya, entah sikapnya. Itu sudah membuat yang lain itu tersinggung. Misalnya saja, dua-duanya itu tahu sekali bahwa misalnya papa mama mertua ini cerewet sekali. Dan seringkali itu menjengkelkan. Tetapi kalau yang berbicara itu menyebutkan itu adalah istri atau suami kita, langsung kita merasa tersinggung. Kenapa? Ya oleh karena sudah dibekali dengan suatu kepekaan-kepekaan tersentuh. Meskipun demikian ada necessary conflict, yaitu konflik yang memang diperlukan. Jadi banyak sekali pasangan yang memang perlu sekali konflik yang Tuhan izinkan. Asal sebetulnya jangan abuse. Jangan saling untuk melukai. Jadi kali ini kita akan membicarakan pasangan. Sulit sekali untuk dicintai. Oleh karena wataknya yang abusive. Dan kita akan dengar apa yang Ibu Esther mau katakan kali ini.
Ya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa abusive atau kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak selalu dalam bentuk fisik. Tetapi juga di dalam bentuk emosional. Nah, sebetulnya selain daripada habit begitu, selain daripada kebiasaan, selain daripada watak ya yang menjadi bagian daripada kehidupan daripada seseorang begitu. Sebetulnya apalagi sih yang menyebabkan seorang itu seringkali begitu ya menyerang itu dengan emosi yang meluap-luap begitu ya, menyerang, melukai begitu, dan seolah-olah tanpa disadari. Padahal mereka itu, kita kan berbicara mengenai anak-anak Tuhan, kita berbicara mengenai pernikahan atau pasangan daripada orang-orang yang seiman begitu. Tetapi toh ini juga seringkali itu terjadi. Dan seperti tadi yang saya tanyakan begitu, apakah ini itu memang merupakan watak, memang merupakan suatu kebiasaan, atau sebetulnya juga dipicu misalnya oleh suatu krisis begitu ya di dalam kehidupan, entah itu tuh midlife, entah itu tuh apa begitu ya, yang membuat sebetulnya kehidupan ini lalu bisa berubah dan bisa menjadi sedemikian buruknya, atau memang ini sudah merupakan suatu kebiasaan yang sejak kecil mungkin sudah dipupuk begitu ya, sehingga kalau marah kepada seseorang itu selalu ada keinginan untuk melukai secara emosi. Ini sebetulnya bagaimana sih Pak?
Setiap kasus itu sebetulnya berbeda sih. Sebetulnya faktor kita harus bedakan antara faktor pencetus yang namanya precipitating factor dengan faktor predisposing atau faktor bawaan dari orang itu. Nah, faktor pencetus itu bisa apa saja. Bahkan ada orang yang mempunyai suami yang jahat sekalipun, tetapi karena dia predisposingnya itu sabar dan baik, dia tidak terpancing. Bisa. Jadi faktor pencetus itu bisa jahat sekali. Tapi ada orang-orang yang bisa menghandlenya dengan baik. Tapi ada faktor pencetusnya. Begitu ringan. Suaminya cukup baik. Suaminya mencintai dia. Suaminya cuma ada area tertentu di mana suaminya tidak menyenangkan. Misalnya stubborn, misalnya keras kepala, atau mungkin agak malas, atau mungkin dia pelit. Nah, mungkin. Padahal itu stimulannya barangkali itu bagi 90% orang wajar aja. Masih oke dah. Tetapi sudah memberikan kepada si istri itu alasan untuk bisa menghukum, melukai. Ya, mengajak konflik. Nah, itu sebenarnya tergantung daripada predisposing faktor, faktor bawaan yang ada pada individu tersebut. Sehingga sebetulnya ada dua faktor yang mesti dibedakan, sehingga setiap individu itu berbeda. Jadi, kita berbicara sekarang mengenai predisposing faktornya. Nah, faktor bawaan itu apa? Oh, faktor bawaan itu menyangkut banyak sekali unsur-unsur herediter, bahkan unsur pengalaman belajar sejak kecil, sehingga terbentuk suatu pola-pola tertentu. Pola di dalam cara berpikir, itu sudah membentuk. Begitu sudah merasa tidak senang, pikirannya negatif sekali. Atau begitu senang, kemudian dia menjadi bodoh, tidak berpikir dengan kritikal sama sekali, sehingga gampang tertipu misalnya. Itu pola-pola pikir. Ada juga pola di dalam kerja emosinya. Belum apa-apa emosi sudah naik tinggi sekali. Nah, itu merupakan suatu pola yang dipelajari dari kecil. Sehingga akhirnya membentuk suatu struktur di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, sekarang kita itu memperhatikan bahwa masing-masing orang sebetulnya bisa juga kita itu telusuri ke belakang. Sebetulnya dia itu belajar dari pengalaman seperti apa dari orang tuanya. Tapi yang terpenting sebetulnya mawas diri. Bahwa sebenarnya kita ini aneh sekali. Sesuatu yang kita lakukan itu selalu merupakan picture atau merupakan suatu gambaran daripada apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga kalau kita itu betul-betul waspada, kita akan tahu sebenarnya di belakang ini semua sebetulnya ada something yang kita itu sudah alami sebelumnya.
Kalau kita bicara mengenai faktor-faktor yang kita bawa seperti tadi, faktor masa kecil, faktor yang diturunkan, pengalaman belajar begitu ya, yang menghasilkan pola-pola dan struktur di dalam kehidupan kita, berarti gambaran daripada apa yang kita itu lalu kemudian juga lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kayaknya jadi nggak bisa dipersalahkan kan begitu Pak, kalau kita cuma tergantung daripada itu. Oleh karena di dalam siaran-siaran kita yang sebelumnya, itu kan sebetulnya Bapak juga menekankan bahwa kehadiran Kristus itu sebetulnya yang mengubah. Jadi kalau kehadiran Kristus itu mengubah di dalam kehidupan kita, kan sebetulnya faktor predisposing ini atau pola-pola yang sudah terbentuk pun, itu kan sebetulnya juga bisa diubah, diperbaiki. Ya kan? Sehingga seperti tadi yang Bapak juga katakan begitu ya, bahwa memang sulit mencintai seorang yang abusive itu secara emosional, yang selalu melukai itu secara emosi, itu kata-katanya, lalu kemudian apa yang dia ungkapkan begitu, itu selalu melukai begitu. Lalu kemudian tadi Bapak mengatakan kalau itu juga ada faktor predisposing, ada faktor yang melatar belakangi. Nah, lalu kan kemudian seolah-olah tanggung jawab daripada orang tersebut lalu menjadi kecil begitu.
Loh, oleh karena ini untuk understanding. Jadi bisa mengerti kenapanya.
Betul. Tapi kalau kita memperhatikan, kita tahu kenapanya begitu. Lalu kemudian pada saat-saat misalnya setelah konflik itu berhenti, lalu kemudian ditanya begitu ya. Kenapa sih tadi kok kamu marah? Oh iya, karena itu pengalaman masa kecil misalnya. Memang saya terbiasa sekali memberikan luapan emosi itu secara langsung. Oke, kita mulai understand kalau itu tuh adalah bagian daripada pengalaman di dalam masa hidup yang sudah menjadi pola dan struktur di dalam jiwa orang tersebut. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam pembicaraan-pembicaraan kita, itu kan selalu kehadiran Kristus itu mengubahkan. Lalu kalau mengubahkan itu apakah juga tidak bisa mengubah pola? Apakah itu juga tidak bisa mengubah struktur begitu, Pak? Sehingga orang-orang yang abusive pun itu seharusnya juga bukan cuma mawas diri, tetapi mereka kan seharusnya juga bertobat begitu, Pak.
Iya, justru mawas diri itu pertobatan, tapi prosesnya itu justru bagaimana sih sebetulnya seorang mengalami pertobatan, itu kompleks sekali. Oleh karena itu bukan hanya masalah sudah mengerti kebenaran secara akali, tetapi the whole system hidupnya itu memang diperbarui. Kalau enggak, nanti muncul-muncul lagi. Jadi ini merupakan sesuatu realita yang kompleks luar biasa, yaitu bagaimana sih realita Tuhan mengubah kita. Ya tentu saja kita mulai dengan mawas diri. Nah oleh karena dengan mawas diri, baru kita itu tahu yang kita minta itu apanya dari Tuhan. Lalu setelah itu, kita baru tahu keseriusan dari permintaan kita ini. Apa betul kita itu secara serius minta kepada Tuhan, sehingga kita juga menyusun strategi untuk supaya pekerjaan dari Roh Kudus lebih bebas luasa di dalam hidup kita. Dan ternyata untuk fase yang kedua aja 99% orang fail. Jadi orang itu hanya sampai kepada taraf memahami. Tetapi menyusun strateginya itu fail. Padahal di sana itu ada di dalam proses sanctification. Itu proses penyucian berjalan dengan Roh Kudus, itu ternyata manusia itu harus betul-betul itu bergaul dengan Tuhan itu di dalam kesadarannya.
Jadi Pak, kalau tadi dikatakan memang ada orang-orang tuh yang begitu sensitif terhadap nada bicara, cara berbicara, timing pada saat berbicara, dan Bapak mengatakan bahwa itu adalah kira-kira begitu ya, faktor pencetus. Sehingga kita itu bisa melihat bahwa kadang-kadang apa yang dikatakan walaupun itu tuh jahat sekalipun, tetapi kalau pasangan itu mempunyai latar belakang yang baik, jadi selalu ada pengampunan dan tetap bisa memberikan respon yang positif, itu kan jumlahnya itu bisa dihitung dengan jari. Nah, kalau kita mendapatkan pasangan yang menjengkelkan seperti ini, yang kadang-kadang itu oleh karena timingnya tidak tepat, mungkin dia sedang lelah, kita lalu kemudian ketelepasan ngomong, lalu kemudian pada saat dia lelah, kita juga nada bicaranya itu kurang manis. Dan itu semua merupakan faktor pencetus untuk bisa abuse secara emosi. Itu tuh bagaimana sih Pak, kita itu lalu kemudian menyusun strategi? Kan orang itu juga kesadaran itu tidak selalu full 100%. Kesadaran daripada orang itu kan juga tidak selalu prima. Bahwa, oh iya ya, saya ini lagi mau ngomong dengan seorang suami yang gampang marah loh. Saya sedang berbicara kepada suami yang gampang tersinggung loh. Kan tidak seperti itu. Tetapi orang kan kadang-kadang itu juga ya ngomong asal ceplos ngomong begitu. Tapi sudah menimbulkan kemarahan. Dan kemarahan itu ya mungkin 1-2 kali didiamkan. Ya sudahlah, tidak usah dijawab misalnya. Tetapi kan kadang-kadang ada orang-orang itu yang lalu kemudian kemarahan. Yang menimbulkan luka-luka hati dan luka batin daripada pasangan. Lalu kemudian tidak bisa memberikan respon yang positif walaupun dia mempunyai latar belakang yang sangat baik. Nah itu tuh lalu bagaimana begitu lho Pak? Kita itu bisa menyusun strategi walaupun resepnya kemungkinan besar itu tidak bisa dikatakan secara keseluruhan begitu ya. Bahwa ini tuh manjur untuk siapa saja. Tetapi kira-kira strategi macam apa begitu?
Sebetulnya kasus per kasus itu di dalam konseling itu akan nampak polanya ya. Misalnya saja ada pasangan-pasangan yang perlu sekali adakan waktu secara rutin untuk open. Jadi mulai mereka itu memang tujuannya untuk membangun. Sehingga bukan mengkritik-kritik. Jadi bukan mengkritik. Oleh karena tahu misalnya pasangannya sangat irritable kalau dikritik. Ya jangan mengkritik. Tetapi memang lahir dari motivasi yang pengen menolong. Yang pengen menolong itu bukan fixing. Oleh karena yang fixing itu sebetulnya cuma Roh Kudus, Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi sebetulnya itu bertanya, membiasakan pola komunikasinya itu diperbaiki. Sehingga menjadi teman berbicara. Nah, teman berbicara di dalam kedewasaan dan kesadaran. Misalnya saja, bahwa betul-betul genuinely itu saya ingin mencintai kamu. Saya ingin membahagiakan kamu. Lalu kepekaan rohani itu ditumbuhkan pada dirinya sendiri. Sebab kalau pada saat ngomong seperti itu, dia fokusnya, dia sedang mau memperbaiki pasangannya, itu sudah pasti akan terasa nadanya. Bahwa dia sedang menggurui ini. Tapi bukan motivasinya itu, let us build together. Let us build together. Jadi selalu makanya kalau Rogers itu mengatakan, empathy itu selalu mulai itu dengan listening. Jadi listening dulu, sebetulnya yang sedang terjadi ini apa? Dan kita sendiri itu jangan sampai itu menempatkan diri di atas pasangan. Yang selalu merasa kita lebih benar. Dan kita itu sebetulnya yang menjadi victim. Tapi kamu itu yang wataknya itu jelek. Dan kamu itu yang abusive. Sebetulnya realitanya di dalam konseling yang saya hadapi itu. Puluh-puluh daripada kasus ini. Itu realita itu menyangkut banyak aspek. Yaitu misalnya yang pertama itu komunikasi. Dan komunikasi yang baik itu selalu makin lama itu makin membangun intimasi. Jadi kalau komunikasi itu sambil jalan dan komunikasi itu hanya seperlunya, komunikasi itu hanya bertukar info, itu tidak membangun intimasi. Sehingga pasangan-pasangan yang seperti ini selalu saya anjurkan, bahwa kamu itu berkomunikasi yang membangun intimasi. Misalnya saja. Tidak ada kebutuhan seks sekalipun. Kamu meraba, kamu mencumbui, kamu menciumin istrimu atau suamimu. Itu berarti menunjukkan kamu memang mau mencintai dia. Tapi kalau itu tidak ada, tiba-tiba nanti muncul di dalam bentuk mendiskusikan sesuatu, itu fondasinya itu tidak ada. Oleh karena fondasinya tidak ada, ya irritableness itu tetap tinggi sekali. Tetapi kalau sudah ada pengalaman-pengalaman di mana memang tahu, oh istrinya memang betul mencintai dia. Atau suaminya betul mencintai dia. Nah, itu sebenarnya membekali sekali bagi pasangan yang gampang abusive tadi untuk bisa eling, bisa sadar. Bahwa sebetulnya itu saya sedang berhadapan dengan satu pribadi yang mencintai saya ini. Jadi ini hanya satu bagian. Yang lain lagi, itu masing-masing mengenali akan kebutuhan primer yang berbeda-beda. Dan ternyata, masing-masing orang kebutuhan primernya tidak sama. Sama seperti Prince Charles, meskipun istrinya cantik sekali, Diana, tetapi begitu dia menikah, dia tahu sekali Diana tidak pernah bisa memberi kebutuhan primernya. Yang bisa memberi kebutuhan primernya, yang menjadi istrinya sekarang, yaitu Camilla Bowles itu. Aneh sekali, meskipun wajahnya kalah cantik. Tapi bukan masalah itu. Kebutuhan primer itu manusia ada yang emosional, kebutuhan primer sosial, kebutuhan primer spiritual, kebutuhan primer eksistensial. Dan kebutuhan-kebutuhan seperti ini itu seharusnya itu dikenal oleh pasangannya. Sehingga dia tahu Bahwa sebetulnya kebutuhan primer dia itu eksistensial. Suamiku itu eksistensial. Yaitu apa? Yaitu ingin dihormati. Nah, belajarlah untuk menghormati dia. Lalu begitu juga suami terhadap istrinya. Kebutuhan primer istrinya itu adalah apa? Oh, emosional. Ya, saya nanti akan menunjukkan. Barangkali kalau pulang dari keluar kota, bawa oleh-oleh. Dan kadang-kadang pada saat-saat ulang tahun ada suatu surprise. Nah, itu menunjukkan emotionally memang betul suami itu mau memberi. Nah, sebetulnya ini hanya dua dari puluhan kemungkinan yang setiap kali kita hadapi, kita selalu terbentur dengan realita kompleksnya akan kehidupan manusia. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar seperti ini, apa yang ada dalam pikiran Anda ya? Jika Anda mempunyai berbagai macam pertanyaan dan ingin didiskusikan dengan kami, dan silakan hubungin pelayanan hotline kami di Jakarta 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.